belajar BIMTA. Helo a chroeso I bodlediad Rhif 3, bodlediad BIMTA. Sut ych chi heddi? Heddiw, ry'n ni'n mynd I bod yn trafod pwysau ar athletwyr ifanc a sut y gallwch chi ymarfer am hwyl. Mae llawer o athletwyr ifanc gyda llawer ormod o bwysau wedi ei roi arnynt. Gall rhieni sy'n byw trwy gyflawniadau eu plentyn syrthio i'r pwll tywyll hwnnw a rhoi straen gormodol ar y plentyn i barhau I berfformio. Mae gan athletwyr ifanc gyfansoddiad seicolegol ifanc, felly ni ellir eu trin fel eidolion sy'n athletwyr. Mae hynny'n bwynt na ellir eu bwysleisio digon. Ni ddylai ieuenctid cael ei roi mewn sefyllfa colled sylweddol neu ddwys nes ei bod yn hyderus nad yw ei gwerth yn syliedig ar ganlyniad y gweithgaredd athletau. Y newyddion da yw bod y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc yn chwarae chwaraeon ac yn cystadlu heb unrhyw effeithiau negyddol hir dymor, ac mae ymchwil yn dangos nad yw'r mwyafrif mawr o blant sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon yn dioddef o straen ormodol. Mae athletwyr hŷn mewn chwaraeon ysgol, coleg, cenedlaethol, olympaidd neu broffesiynol diweddarach yn ymdrechu I gwrdd â safonau uchelgeisiol uchel eu hunan. Fodd bynnag, gydag ychydig o eithriadau, anaml y bydd plant ifanc ac athletwyr ifanc yn arddangos yn nodweddion hyn oni bai fod rhieni a hyfforddwyr wedi cael ddylanwad a phwysau sylweddol I gyflawni rhai nodau. Mae'n angenreidiol ac yn hanfodol bod pobl ifanc sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau a chwaraeon yn cael cyfleoedd I lwyddo yn ogystal â chyfleoedd I gael canlyniad llwyddiannus o ddigwyddiad a flwyddiannus. Yn aml, daw llwyddian chwaraeon o ddysgu o fethiannau blaenorol. Nid yw meddwl na allent byth yn methu yn rhoi cyfle I bobl ifanc gyrraedd eu potensial llawn oherwydd byddant pob amser yn cael eu bygwth neu eu dal yn ôl I fod yn ddiogel. Mae rhan o rwymedi ar gyfer delio chynnydd a chwymp chwaraeon yn golygu gwybod na fydd pob diwrnod yr un fath. Bydd rhai ddyddiau'n teimlo'n dda a gallu cyflawni llawer, a bydd eraill ddim y cystal. Ond, os ymdrinir a phob ddiwrnod gyda'r un agwedd o geisio gwella techneg a ffyrdd bob amser a rwy'r ymdrech orau waith beth yw'r canlyniad, gallu derbyn pob diwrnod o hyfforddiant neu gysylltiaeth fel digwyddiad llwyddiannus. Mae pob diwrnod yn wahanol I bawb. Mae hynny'n realiti. Gall y dull hwn effeithio'n sylweddol ar brofiad oherwydd bod yr safbwynt yn wahanol na'r arfer ac yn ysgoi gweld dyddiau I lawr fel methiannau. Rhaid I bwyslais fod ar yr ymdrech yn lle ennill. Mae'n rhaid I hyn cael ei ddysgu gan hyfforddwyr a'r rhieni. Gadewch yn ei edrych ar 10 reswm pam dylai plant ymarfer. Mae ymarfer corff yn helpu plant I wneud yn well yn yr ysgol. Mae'n cael gwaed yn llifo i'r ymennydd sydd yn gwneud droi'n gwell ar sgiliau ymennydd sydd ei hangen ar gyfer dysgu, fel cof a chanolbwyntio. Mae ymchwil yn dangos bod plant sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon yn gwneud yn well yn yr ysgol na rai nad ydynt. Mae chwaraeon yn hybu hyder. Mae chwaraeon yn rhoi cyfleoedd I blant gwrdd â ffrindiau newydd gyd wrth ddatblygu eu sgiliau athletau. Mae'r ddwy agwedd hon yn chwarae rhan yn yr hyder bod chwaraeon yn helpu I gynnwys chwaraewyr ifanc. Mae ymarfer corff yn hyrwyddo iechyd da. Mae'n gyffredin bod chwaraeon yn helpu'ch plentyn I aros yn heini a chadw pwysau iach, ond mae ymchwil hefyd yn dangos bod hynny'n helpu ymladd clefydau. Mae chwaraeon yn addysgu gwaith tîm. Dyma ansawdd y bydd ei angen ar eich plentyn ar y maes, yn yr ysgol ac yn y gweithle. Os na all eich plentyn weithio gyda chyd aelodau mewn camp y maent yn ei mwynhau, sut y byddent yn gweithio gyda cydweithwyr mewn swydd na fyddent yn ei mwynhau efallai? Mae chwaraeon yn paratoi ar gyfer heriau bywyd. Mae chwaraeon yn addysgu llawer o wersi, popeth o reoli amser I sut I ymddopi a cholled neu fethiant anodd. Yn ddiau, mae'r gwersi hyn yn ddefnyddiol I blant ddysgu yn ifanc oherwydd byddant yn wynebu'r heriau hyn gydol ei oes. Mae chwaraeon yn rhoi angerdd I blant. Er nad wyf yn annog bod yn rhiant gwythiol sy'n gorfodi eu plentyn I gymryd rhan mewn chwaraeon, dwi wrth fy modd bod chwaraeon rhiantyd yn rhoi rhywbeth I blant fod yn angerddol amdano. ni ddylai chwaraeon ddiffinio plant, ond gall diddordeb a chyfranogiad yn gynnar nhw bywyd sbarduno cariad gydol oes ar dynt. Mae chwaraeon yn gorfodi eich plentyn i gael ddisgyblaeth y dysgu rheoli amser. Os yw'ch plentyn wrth ei fodd yn chwarae chwaraeon, bydd yn rhaid iddo ddysgu disgyblu ei hun i astudio a chadw ei raddau yn yr ysgol. Mae rhai rhieni yn dweud, os yw ei graddau plant yn rhy isel, na allan chwarae. Felly mae hyn yn rhoi gymhelliant i'r plant i wneud yn dda yn yr ysgol a mae'n cael ei wobrwyo gyda'r chwaraeon maen nhw'n mwynhau. Mae chwaraeon yn hwyl i blant. Os gallech chi bod yn rhai eich werthyn a pheidio a chymryd eich hun yn rhy ddifrifol, fe welwch wir werth chwaraeon ei ieuenctid. Fel teulu, gallu'r gwneud cymaint o atgofion hwyl trwy flynyddoedd o chwaraeon ei ieuenctid. Mae chwaraeon yn rhoi cyfleoedd i chi gysylltu â'ch plant. Wrth gwrs, gall chwaraeon achosi problemau teuluol os yw rhieni'n rheoli ac yn ceisio byw eu breuddwydion allan trwy ei phlant. Fodd bynnag, pan fod rhieni'n gofnogol, yn gadarnhaol ac yn ymgysylltu, mae ganddyn gyfle i gysylltu â'r plant trwy ennill a cholli chwaraeon ei eng. Does dim rhaid i ymarfer fod yn rhywbeth i weld yn negyddol, mae ymarfer yn medru fod yn hwyl iawn. Does dim rhaid bod yn cystadleuol neu ymarfer yn galed pob diwrnod, gallwch chi jyst wneud e ar gyfer hwyl. Felly, gadewch ni glywed rhai rhesymau mae pobl yn ymarfer a y fath o bethau maen nhw'n gwneud am hwyl.
Fi wedi gwneud llwyth o hanner marathons, nes i ultra marathon tair wythnos yn ôl. Fi wedi gwneud gyda i bwyty hanner cant o half marathons a dwi'n rili yn edrych yma.
Rydw i'n rhan o glwb redeg a mae llawer iawn o gefnogaeth pan rydych yn rhan o dîm a mae hynny'n bwysig iawn i mi. Byddaf wedi rhoi'r gorau iddi erbyn hyn heb y cefnogaeth fawr rydw i wedi derbyn o'r tîm.
Rydw i'n redeg pellter hir ac yn cystadlu mewn llawer o rasys hwylog. Rydw i'n hoffi fod yn rhan o dîm. Mae yna teimlad teuluol iawn. Rydym yn cymuned agos o bobl a rydym wastad yn helpu ein gilydd tra'n ymarfer.
O tîm y rhedeg yn arddarllog. Dwi wedi dechrau grŵp o Couchy 5K yn Castellewydd Emlyn. A blwyddyn yn ôl, dechreuodd 57 o bobl dy fi. A oedd dros 40 wedi gorffen a wnaethon nhw mlaen i wneud hanner marathon Caerdydd. A maen nhw'n mynd ymlaen i wneud fagor o hanner marathon, so fi'n credu mae hwnna'n briliant yn yr cymuned.
Diolch.
Mae ti hwnna'n helpu?
Rwy wedi joio fe mas draw. Oedd e'n eitha caled, cofio, ond siwrna wedi cyrraedd hanner ffordd, ond i'n meddwl fi'n rili joio fe o hyn ymlaen nawr.
OK, di, os chi'n neud am y tro gynta, jyst ewch mas a mwynhewch. Mae rhywbeth yn rili dda am cadw yn heini. A jyst mewnhewch a enjoio'r pob funed a peidiwch mewn off rhy gloi i ddechrau.
Diolch i chi'n fawr iawn am wrando ar y podlediad yma. Gobeithio rydych wedi dysgu rhywbeth, gobeithio byddwch wedi mwynhau'r podlediad. Gwelwch chi yn y podlediad nesaf. Hwyl am y tro!